Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Катехиза», в студії з вами Івана Криворучко і разом із нами на зв'язку отець Віталій Луковський з парафії Хреста Царя Всесвіту, місто Новоград-Волинський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Що ж,
вітаю вас і всіх радіослухачів. Я думаю, що ми цей час, який нам належить, проведемо в Божій благодаті і будемо ділитися тим, що маємо, тим, що в нас, якби те, що переживаємо на даний час.
Дякую, дякую вам, Отче. Власне, темою нашої сьогоднішньої програми є те, як священники, як наші парафії римо-католицькі переживають цей час війни. Тобто вже півроку триває така активна фаза російської агресії проти українського народу. Вже сьогодні 210-й день, тож хочемо, цікавимося в наших священників, як вони переживають цей час, що вони досвідчили, в яких обставинах вони опинилися. Тож, власне, отця Віталія також будемо розпитувати про це. Насамперед, можливо, для наших радіослухачів я хочу попросити отця Віталія розповісти трошки про свою парафію, де знаходиться парафія, можливо, трошки про місто Новоград-Волинський.
Ну, місто Новоград-Волинський на даний час, тому що ця назва міста, вона взагалі була наділена нам як залишок Російської імперії. Вона означала, взагалі історики говорять про те, що новий город, новий град на Волині. Історики взагалі сьогодні задають питання, чому так сталося, да, чому називають саме цю місцевість Новий град на Волині, тому що говорячи про те, що Житомирщина – це ще не Волинь.
Тобто, ну Волинь, так, власне.
Набагато далі, так. І тому історики, взагалі, ці роки незалежності України, вони старалися про те, щоб повернути історичну назву, яка була до 1795 року, і яка була також під час окупації німцями, назва міста Звягель. Тому що коли німці 41 по 44 рік були в місті, тобто це місто було під окупацією, то була повернута історична назва Звягель. І історики теж про це стараються, щоб повернути місту свою історичну назву. Не всі люди за, якщо чесно кажучи, в місті, але тому що люди просто вже звикли до цієї назви.
Так, люди швидко звикають до деяких речей.
Так, люди звикли просто, бо тому що це пов'язане з тим, що треба буде потім з часом змінювати адреси, так само назву самого міста в паспорті. Да, там. Ну, це ясно, що це не буде відразу, це треба буде на це якісь там 10 років, можливо, але от ну і тому люди, напевно, з цим пов'язують ці моменти. Так. Ну, але історики дійшли до того, взагалі, що треба повернути, і наша міська рада проголосувала за те, щоб повернути, і звернулася до Верховної Ради про те, щоб Верховна Рада підтвердила. Я не знаю цілої цієї процедури, але я знаю, що вже це питання буде розглядати Верховна Рада в найближчому часі, вже про це говориться, і що буде повернута назва Звягель.
Що ж, сподіваюся, що дійсно повернуть місто, його історичну назву, і відновиться така історична справедливість.
Так, це перше. Друге, на рахунок парафії, в Новоград-Волинському колись, це до 1935 року, була одна римо-католицька парафія, оскільки місто, в принципі, було невелике. Тобто це місто там той час налічувало, ну я не хочу казати там цифри, да, які, бо я точно не знаю, але ну, відносно це було невелике місто. І тут була одна парафія під назвою або Возвиження Святого Христа Господнього. І так сталося, що в 1935 році комуністи, на жаль, або комуністична влада, на жаль, зруйнувала цей храм. Там були багато намагань. Декілька намагань, і їм все-таки вдалося зруйнувати цей храм, і будинки священника, які там були. Ну і з 1935 року місто, як таке, не мало римо-католицького храму. І вже священник, отець Вікентій Вітко, який прийшов тут служити, і тут така місцевість є, або район міста Смолка, ну так, бо на річці Смолка, і там було дано місцевість таку, або місце для будування храму, дуже несприятливе місце, тому що на пагорбі. І отець Вікентій Вітко з парафіянами побудував дуже прекрасний храм. І цей храм це храм Воздвиження Христа Господнього. Це одна парафія, і друга парафія, яка почалася будуватися в 2000-х роках, це парафія, в якій я служу зараз настоятелем, з 2014 року, парафія Христа Царя Всесвіту.
А
Ну,
так, тобто
так.
тепер в місті поки що Новоград-Волинському знаходяться дві парафії римо-католицькі, і ви працюєте саме у парафії Христа Царя Всесвіту. Це пояснюю для наших радіослухачів ще раз. Що ж, ви сказали, що ви з 2014 року працюєте настоятелем цієї парафії. А власне, може, тоді розкажіть про себе, звідки ви походите?
Я взагалі походжу з міста Олевськ. На даний момент воно місто вже Олевськ. Це на півночі, да, біля білоруського кордону, дуже близько, відносно 50 кілометрів. І народився в католицькій родині. Ну, тоді ще моя родина, напевно, не знала, що вона католицька. Да? Тому що, ну, про це мало говорилося.
Так.
В нас, на жаль, не було католицьких священників довгий час. У нас до революції, так званої, до 1917 року, була парафія, і дуже потужна парафія. Навіть є згадки, що вона налічувала біля 4 тисяч католиків, але зруйновано храм, да, і взагалі пам'ять як така, багато людей було вислано. Знищено, вбито, і тому, на жаль, про якусь католицьку ідентичність вже навіть мова не йшлася. Багато людей було якби зляканих і про це не говорили. І тому народився в католицькій родині. Батьки, ясно, що мене виховували, ну, по-різному. Ну, добре, батьки виховували. Тобто, якщо взяти до суспільного життя, то дуже відповідально. Я дуже вдячний батькам за цей дар, те, що вони були завжди зі мною і виховували, як дітей, любили нас. Бо я ще маю брата і сестру, у нас троє в сім'ї. Ну і в 2000 році, навіть в 99-му році, я відчув покликання до священства. Тобто, що значить відчув? Я захотів бути священником. В нашій парафії тоді служив священник, отець Андрій. І мені настільки сподобалось його служіння, проповідь, які він говорив, взагалі, якби, життя його. Що я просто батькам сказав в один момент, що я хочу бути так, як він, хочу бути священником. Я не знав, як стають священником, да, де навчаються на священника, чи взагалі навчаються. Просто я сказав, що я хочу бути священником. Ну і в 2000 році я пішов в семінарію. Да, такий новонавернений людина. Тобто пішов в семінарію і аж через 12 років став священником. Такий довгий шлях в мене був.
Довгий шлях. Ну, але дякувати Богу, ви тепер пройшли цим шляхом і тепер знаходитеся там, куди Бог вас покликав. Що ж, розкажіть трохи про вашу парафію. Ви одразу почали служіння в цій парафії, чи може ви десь в іншому місці спочатку, одразу після свячень служили?
Я був спочатку вікарним священником в кафедральному храмі, тобто це кафедральний храм був на той час ще в Житомирі,
Софія.
Святої Софії.
Так.
Так, Святої Софії. Я був буквально півроку вікарним священником, потім архієпископ покійний, вічна пам'ять йому, Петро, запропонував мені служити біля Житомира в Чернікові, парафія Святої Трійці. Там священник до цього часу не перебував на місці. Священники доїжджали з Житомира. Архієпископ Петро хотів, щоб там був священник постійно, на постійно. І він мені запропонував, і я з Божою благодаттю там був, служив рік і 2 місяці приблизно. Я був дуже здивований, що архієпископ мене забрав звідти, та, тому що в мене були великі плани. На таке служіння, але от так сталося, що в жовтні місяці мені зателефонували з курії і повідомили, що я буду служити в парафії Христа Царя Всесвіту в місті Новоград-Волинський. Я трохи бунтувався спочатку, але потім погодився. Ну, тобто, можна сказати, на другий день сказав, ну, така раз воля Божа, то я тоді буду так робити, як Бог хоче. І з 2014 року, в принципі, ці події Майдану я там пережив, і потім вже сюди, коли фактично вже були війна, воєнні дії, я був вже тут в парафії. Тобто, тому фактично з самого початку, якби я перебуваю під час в цій парафії, служу під час воєнних дій, які відбуваються в Україні, і також, бачите, вже застав мене час такий історичний, це повномасштабне вторгнення Російської Федерації до нашої країни, який хоче нас нищити і вбивати, на жаль.
На жаль, так дійсно. А дійсно знаково так, що ви з 2014 року знаходитесь на цій парафії, бачили Майдан, переживали АТО, так, всі ці події, які відбувалися в Україні.
Так, це правда, так. Ну і ясно, що якщо говорити про парафію вже конкретно, то я прийшов, ця парафія була відносно, ну, на той час вона була великою, тобто потужною парафією. Коли я прийшов, тому що ці дві парафії, вони розташовані одна на окраїні міста, тобто Воздвиження Христа Господнього. І там, ну, так якби виходить фізично, що людям туди тяжче доїхати і бути там, тому що люди більше мешкають в центрі міста або в цій частині міста, до якої вони належать, до парафії Христа Царя Всесвіту. І тому ця парафія, вона більша. Тому що, ну, коли я прийшов, ну, тут десь було більш-менш 500 осіб.
Так, чимало.
Якщо чесно, я ніколи не рахував їх. Да, тому що, ну, ясно, що на Пасху там і на Різдво приходило більше набагато, але коли я прийшов, да, 500 осіб, може навіть трошки більше. Було багато дітей і молоді, але от ці події, які переживає наша країна, на жаль, вони вплинули на парафію дуже негативно. Да, дуже негативно. Можливо, я себе оправдовую, можливо, це я так вплинув на парафію, але, ну, те, що я бачу, дуже багато людей повиїжджали за кордон. Дуже багато. Тобто наша парафія, ну, я те, що священників питав, взагалі, і спілкувався, то, ну, напевно, ну, якось так от дуже великий відсоток людей за кордоном. Та ті, що як я прийшов, вони були тут парафіянами, і протягом там 3 років, там 3-4 років, парафія, можна сказати, ну, чоловік 150 виїхало з сім'ями просто жити за кордон.
А тобто цей виїзд пов'язаний безпосередньо з військовою агресією, чи цей виїзд людей почався трохи раніше?
Ні, це пов'язано з економічною ситуацією в Україні. Ну, а економічна ситуація, ясно, пов'язана з військовою агресією Росії. Тому що люди бачили, що тут така трохи безнадія в Україні, тобто економічно мається на
Так.
увазі. І вони сказали, що ми хочемо дбати за майбутнє своїх дітей, тобто, щоб наші діти мали майбутнє. Нам тут тяжко жити, да, нам тяжко виживати. І просто сім'я за сім'єю, тягнучи один одного, да, виїжджали, ну, за кордон. Ну, це більше людей виїхало, ясно, що в Польщу. Да. Хтось в Італії, хтось в Німеччину, але більше людей виїхало в Польщу. Просто сім'я, тобто тато, мама, двоє, троє дітей, навіть четверо дітей виїжджали і все. Це такі активні люди, які належали до родинних кіл, да, у парафії, які брали активну участь в житті, парафіальному житті, ну, якщо так можна сказати, активно. Ну, завжди, да, їх можна було про щось просити. От вони просто залишили наше місто, взагалі нашу парафію, і поїхали, да, там шукати собі майбутнього. Тому ми, якби як парафія, ми втратили.
Ну, я також часто спостерігаю таку картину, що дійсно найбільш активні, ті, хто найбільше допомагає церкві і служінням своїм, то вони якраз і активні в тому, щоб виїхати і шукати кращої долі. Так.
Так. Ну, вони активні, напевно, і в житті. Тому так і виходить, що люди такі, от вони в такий спосіб шукають собі кращого життя. Ну і ясно, що дякувати Богу, що вони там залишаються католиками, та це радує, що вони теж, якби, католицька церква в Польщі збагачується такими людьми. Та, тому що вони і там живуть таким активним християнським життям, і там, ну, діляться тим, що мають, та, своєю вірою. Я думаю, що це теж важливо для католицької церкви в Польщі.
Ну так, але прикро, що тоді наша католицька церква українська втрачає.
Да, це дуже прикро. Ну, на жаль, наша країна, взагалі вся країна, вона втрачає, тому що ми не маємо таких економічних, якби, благ для того, щоб в нашій країні залишилися професійні люди. Навіть якщо ми не говоримо про віру взагалі, а люди, які, ну, фахові люди, які от, ну, вміють робити або творити щось нове, вони просто йдуть на кращі умови і залишаючи нашу країну, і тому наша країна, вона втрачає, напевно, в цьому. І нам тому буде тяжко економічно якось розвиватися, також, ну, і духовно.
Так, власне, ця війна дуже сильно вплинула і на нашу економіку, і на наш психічний стан. Так, ми найчастіше перебуваємо в такій ми засмучені найчастіше, особливо останнім часом. Тож, як ваша церква переживає зараз ось ці останні 210 днів? Як ви зустріли цю війну?
Ну, перше за все, ну, хотів би розпочати з тих моментів, що постійно лунали погрози
Так.
з боку Російської Федерації, взагалі, ну, і від експертів, що розпочнеться війна, да, тобто, що буде повномасштабне вторгнення. Ніхто взагалі навіть якби не уявляв собі, як це буде. Тобто, як це буде виглядати. Ну, принаймні, така уява була, що якщо буде повномасштабне вторгнення, то це буде, якби, це повномасштабне зі Сходу. Да, можливо, з Криму, але це буде, якби, фронт зі Сходу. І тому більшість людей тут, ясно, що з цього приводу переживали, але якось, ну, в це не вірили і просто казали, це неможливо. Да, це неможливо, щоб Росія, у нас багато там родичів, ми ж рідні люди практично в багатьох моментах, тому що в нас тут військове містечко, да, і люди одружені багато з росіянами, тобто тут російські служили військові, ну, або з Росією, походженням з Росії, залишалися молодими хлопцями, одружувалися, і вийшло так, що родини були, ну, поєднані з Російською Федерацією через те, що там родичі жили, близькі, рідні і тому подібне. І тому ніхто не вірив, це не хотів навіть допускати такої думки. Я теж до останнього не вірю. Практично я не хотів допускати, що це таке можливо, що буде війна. Але після слів президента Сполучених Штатів Байдена, я пам'ятаю, це була п'ятниця, не пам'ятаю, це було 18 чи 19 лютого, була п'ятниця, я дивився тоді «Право на владу», тому що політичні, якби, така складова мене цікавила. І я після «Права на владу» був. Да, це було 18 лютого. Після «Права на владу» я слухав виступ президента, буквально короткий виступ президента Байдена, який говорив про те, що Путін, тобто президент Російської Федерації, ухвалив рішення наступати на Україну, тобто розпочати повномасштабне вторгнення, розпочати війну, вбивство нашого народу. І після цього я зрозумів, що це вже не жарти. Або оскільки про це говорить в такий спосіб, тобто те, як він це сказав, і з якими емоціями, його журналісти питають, чи ви впевнені? А він каже, так, на 100%, якби я впевнений. І він засмучений пішов від них. Я тоді в неділю парафіянам кажу, дорогі брати і сестри, я вас не хочу лякати, але я вас хочу попередити, що можливе вторгнення Російської Федерації, і небезпека дуже серйозна. Тому я вас, будь ласка, прошу, приготуйтеся, да, до цього вторгнення. Тобто закупіть необхідні речі, які вам потрібні на перші, принаймні, тижні, щоб ви потім не стояли в чергах і не створили паніку. Друге, заправте свої автомобілі, в кого вони є, або там запасіться паливом, тому що буде війна, напевно. Я не знаю на 100%, але от буде війна. Ну і так сталося, що парафіяни, дякувати Богу, мене послухали, особливо старші, бо молоді не дуже слухають. Да? Молодь, вона так думає, що вона все розуміє. Да? Ну, це я так жартую, але і старші люди приготувалися до цього. Да? Тобто вони пішли в понеділок відразу, бо мені сестри кажуть, наші монахині, які в нас працюють, кажуть, що отче, магазини були парафіянами просто повні. Да? Тобто, от, наші бабушки скуплялися продуктами. Бо їм сказав так ксьон, скаже, що от треба скупитися, тому що приготуватися до війни.
Як же вдячні були ці бабушки, я переконана своєму ксьонзу, який так вчасно їх попередив.
Ну, так якось мені вийшло, да. Я, знаєте, просто я тоді сам приготувався, бо я сам це зробив. То я просто кажу: ну, на всякий випадок, все одно вам прийдеться купувати це все, ну, через якийсь період, то краще зараз це зробіть, тому що я розумію, як це було пов'язано з ковідом. Тому що коли почався ковід, тоді люди були не готові до цього. І вийшла така ситуація, що, ну, була паніка трошки тоді, в той час.
Так, власне, дійсно, коли маємо такі періоди, як з ковідом або війною, на самому початку завжди складається паніка, коли люди біжать в магазини, купують товари першої необхідності. І відверто, щасливі ті люди, які попіклувалися про себе заздалегідь.
Ну, так, так. Ну, я теж приготувався, тому якби я був готовий до цього. Ну і дзвонить мені в четвер зранку, тільки як почалася війна, дзвонить до мене священик, мій знайомий, наш римокатолицький священик, теж настоятель парафії. Ну, я не буду казати якої, але от він каже, що почалась війна. Кажу, як? Каже, так. Включай новини, дивися. Ну, я відразу відкрив сторінки новин і почав читати. Ну і війна, бомбардування, ну просто якби був такий свого роду трохи шок, тому що, ну, настільки був масований удар, що, ну, не розуміло, що відбувається і де зараз бойові дії відбуваються і тому подібне. Ну і яке рішення ми прийняли? Я збудив свого вікарія, кажу, що отче Олександре, вставай, будемо їхати до храму Божого. Виставлення святих дарів, сестрам подзвонив. Будемо молитися, тому що наша країна, на жаль, потерпає від війни. Ну і ми поїхали до храму Божого і молилися, виставлення святих дарів зробили, молилися розарій, да, просили Бога про мир, про захист, щоб Господь нас захистив. Так само сестри, ну, всіх ясно, що в очах була розгубленість, ніхто не знав, що говорити, взагалі, що робити. Ну, такої, якщо чесно кажучи, в мене особисто паніки не було, тобто безрадності такої. В багатьох людей вона була, я пробував змінювати, але перші, принаймні, тиждень цього не вдавалося ніяк зробити. Просто в багатьох людей було це пов'язано все, ми всі помремо. Да, от. Все, ми всі помремо, нас всіх вб'ють. І люди дуже багато фейків різних створювали, тому що казали про те, що от війська тут уже в нас на полі, от в нас вони тут поряд. Я кажу, люди, добре, ви розумієте географію України? Да, це неможливо, це нереально. Я кажу, послухайте мене, будь ласка, я слідкую за перебігом військових дій, тому що вже потім, там, на другий, на третій день почалась більше інформації, було вже от якось відомо, ясно, що вже всі сиділи в цьому інформаційному полі. Я слідкував, ясно, що за як передвигається фронт, і людям про це казав, що ви не панікуйте, бо це неможливо, тут поки військових дій немає і не буде. Ну і от в такому плані. Тому парафіяни почали ходити до храму, спанікували, дехто з паніки почав втікати за кордон. Тобто деякі парафіяни зовсім якось так, ну, спанікувавши, просто кинувши все, втікли за кордон. Ну і те, що мене якби найбільше здивувало як священника, бо ми вже пережили, ну практично пережили коронавірус, да, цю епідемію. Говорять зараз, що є трошки загострення, але, ну, я думаю, що ми вже знаємо, що це таке, як з цим боротися, як це переживати. І так само війну, початок війни і взагалі тривання війни. Мене як священника, що саме найбільше здивувало, реакція людей. Як люди реагують на біду. Ну, не всі люди, але багато людей реагують на біду дуже панічно. Да? І замість того, щоб приготуватися, тобто, що має зробити християнин, коли почує, що от є загроза смерті, да? От є загроза смерті, так само, як коронавірус або війна, перше, що християнин має зробити, це прийти і посповідатися, якщо він не сповідався найближчі дні. А найкраще, взагалі, от прийти і приступити до таїнства сповіді і святого причастя, щоб приготуватися до можливого відходу. Якщо він настане, тобто, якщо людина, от, ну, розуміє, що смерть дуже близько, да, що смерть дихає вже в спину, то треба перше, що зробити, перейти до храму Божого і священника просити про сповідь. Так, люди сповідалися, але це не було масово. Да? Тобто це не було того, щоб можна було б очікувати, що людина приходить і каже, що я не сповідався там 20 років, 30 років. Були такі люди, я не кажу, що таких людей не було. Вони такі були, але їх могло бути набагато більше. Да, навіть єпископи про це говорили, що люди, навіть якщо не перебувають в шлюбі, тобто не вінчані, мають можливість приступити до таїнства сповіді, тому що є загроза смерті. Вона реальна, це загроза смерті. Такі люди були теж, приходили, але їх було дуже мало. Тобто могло більше людей прийти і сказати, що Господи, пробач мої гріхи. Та я хочу попросити тебе прощення, тому що я робив багато зла, я робив багато несправедливості. Я теж вбивав, можливо, да, іншу людину словом, там я принижував когось, я проклинав когось. Я тебе прошу пробачення, тому що ну от я можу скоро зустрітися з тобою. Це, напевно, вина нашої цивілізації, в якій ми живемо, що люди ну, так дивно дуже реагують, тому що людина пробує рятувати своє земне життя, хоча це треба теж робити, але забуваючи про духовні справи. Тобто, от ті люди, навіть які поїхали за кордон, от вони сіли, поїхали, навіть деякі нічого не сказавши. Тобто я не кажу, що вони мають мені давати звіт, але просто якби ну, от, натурально вони могли б сказати, поблагословіть нас або посповідайте нас на дорогу, щоб бо хто знає, що з нами може бути. Є ж такі люди, що багато втікаючи від війни, просто в дорозі загинули від інсульта, інфаркта, да, бо тому що перенервувалися. Ну і тому подібне. Тому те, що як ми розпочали цю війну, да, з одного боку, для мене самого це було свого роду такі пережиття, да, тобто пережиття, що тривають воєнні дії, що я ніколи в війні не був. Тобто я чув тільки про війну історично, ну, повномасштабну війну, я маю на увазі. Тому що все одно та війна, що була на сході, в нас, ну, вона нас якби, ну, вона нас торкалась, тому що це наша країна, ми допомагали. Да, теж боротися якось, якийсь спосіб збирали для військових нашу допомогу і тому подібне, але це не було аж так явно. А на сьогоднішній день, коли тобі сказали, що це повномасштабна війна, то ти тільки чув про Другу світову війну, так. Ну, я конкретно. І тому, ну, якби порушилося дуже багато різних таких моментів, коли ти от почав розуміти, що таке війна, да, що таке смерть близько, да, і тому подібне. І реакцію людей. Тому
Так.
такий початок, да? Так ми почали, якби, так ми зустріли війну. Да, якщо говорити про те, як ми її переживаємо на сьогоднішній день, взагалі з того часу, ну, можу сказати однозначно, що вже в людей менше паніки, тобто в більшості людей паніка вже відійшла на другий план, тому що люди розуміють, що таке війна. Да, тобто люди вже розуміють, що таке війна. Тому що війна завжди, от слово війна в нас викликало величезний страх. На сьогоднішній день вона викликає страх. І взагалі війна – це прояв найбільшої жорстокості людини, да, найбільшої злоби, да, ненависті людської, несправедливості, да, і тому подібне, звертності. І багато людей зрозуміло, що таке війна сьогодні, і в людей вже ну, немає паніки, ну, залишився дуже великий сум. Да? Тобто сум. Якби цей сум, він завжди людину супроводжує. Мене, парафіян, я з багатьма парафіянами спілкувався, супроводжує протягом всього часу. Тобто в нас взагалі от, ну, немає такого якогось моменту, коли б ми не пам'ятали про війну. Да? Тобто ця пам'ять, вона завжди є. Да? Вона якби, завжди на фоні десь знаходиться, і не можна сказати, що ну, в нас тут немає військових дій, в нас немає бомбардувань, ну, ми тут страшно не страждаємо аж так, тому от, ну, війна нас не стосується. Ні, абсолютно. Війна, ми це відчуваємо всі. Війна – це наша спільна робота. Да? Це війна нашої цілої країни. І ми пам'ятаємо, що звідки цей сум береться? Сум береться звідти, що зараз страждають інші люди. Тобто зараз страждають інші люди. Зараз людей вбивають, військових, мирне населення бомбардують, да, забирають людей будинки, да, матеріальні справи. Хоча це менш так важливо, але все одно, коли людина втратила місце, де вона має жити, або її збомбардували цілий будинок, вона на вулиці залишилась Ну, це теж дуже сильно болить. Так само болить заполонених, тих хлопців, яких і дівчат, і це військових, і мирне населення, і волонтерів, да, багатьох. Тому звідси якби є цей сум, да, що багато людей сьогодні страждають, багатьом людей сьогодні болить. Так само пам'ять про тих мам і батьків, тобто тат, які отримують, на жаль, так звані похоронки, коли кажуть, що вашого сина більше немає. А навіть ще гірше, ну, що ваша дитина взагалі, ну, от, зникла, ми не можемо знайти її тіла. І таких випадків дуже багато, на жаль. Да, ну, я не знаю, там відсотково, так я кажу, багато, ну, такі випадки є, про такі випадки я теж чув. То це дуже сильно болить. Да. Це дуже сильно болить. І тому люди, от, тому люди сумні, да, з цієї причини. Не тому, що нам тут, якби, бо в нас, ну, дякуючи Богу, в нашому місті були бомбардування декілька за під час цієї війни. Але в один, коли було одне бомбардування, мене в місті не було, бо я якраз той день виїхав до Житомира. А в інший я не чув, взагалі, чесно кажучи. Ну, чув такі легкі, якби такі якісь вибухи, але ну, не було такого, щоб аж так страшно. Тобто я не пережив на собі того, що пережили люди навіть в Житомирі під час бомбардувань чи в Києві, да, коли була окупація, ну, коли був Київ майже оточений там, або наполовину оточений, коли це було в Київській області, це було, напевно, дуже тяжко. Тому такі на даний момент переживання.
Дякую, отче. А що ж, у нас є запитання від наших слухачів. Хотіла б вам задати, озвучити це питання. Чи могли б ви підказати? Ми хотіли виїхати, дуже важко жити, маємо дітей, але турбує думка, чи це Божа воля, і чи не вважатимемося ми зрадниками? Будь ласка, прокоментуйте ці два моменти.
Ну, це взагалі дуже тяжке питання, бо тому що, ну, перше за все, ми можемо героїчно всі відповідати і кричати, що от залишаємося всі тут на місці. Ну, але в кожної людини різна ситуація. Тобто хтось, ну, каже, залишаємося всі разом. Ну, наприклад, візьмемо, людина живе в Житомирі, в неї є своє власне житло, і їй досталося житло від мами, від тата, ну, або від бабушки, і людина здає його в оренду. І вона каже, я роботу втратив, але я житло здаю своє, наприклад, за 7 тисяч гривень. І людина каже, я герой України, я не буду нікуди виїжджати. А є люди, які, ну, просто втратили роботу, да, втратили всі засоби для життя, тобто не мають матеріальної підтримки. Тому що, ну, зазвичай людей це якби спонукає до того, щоб люди шукали собі трошки, ну, не то, що краще навіть життя, а просто, щоб вижити, могли вижити. І люди кажуть, ну, я не можу тут залишатися. Але з іншого боку, люди дуже відповідальні і кажуть, що я якби громадянин цієї країни, зараз в моїй країні війна, я хотів би якось допомагати, але в мене немає засобів, в мене немає таких можливостей, і виїхати не можу, так, і залишатися тут я не можу. І тому це кожен випадок, він окремий. Так, він окремий. Кожна людина має фактично вирішувати сама за себе, але ну, я не знаю конкретної ситуації цієї родини, але ця родина має сама розпізнати, якщо це потрібно для того, щоб родина, ну, просто вижила, то треба виїжджати. І не треба сумніватися в цьому плані. Тому що, а якщо це просто для того, щоб якось, ну, собі зробити ще дуже комфортніше життя, ну це зазвичай такого не буває, але. Ну, я зустрічав один такий випадок, що люди, от особисто я розумію, що їх так більше, що люди тут мали гідне життя, тобто нормальне життя в них там, ну, візьмемо, була своя справа, тобто, як ми на це називаємо бізнес. Люди мали достаток певен. Ну, я не скажу, що це там величезні гроші, але ця родина не потребувала аж таких матеріальних благ. І вони просто виїхали, бо там трошки буде краще. Або там якось престижніше за кордоном і тому подібне. Тому в такому випадку не треба вважати себе якось засуджувати. Якщо родина не може тут вижити, дійсно є багато дітей, і там за кордоном буде краще вижити, або легше буде вижити, треба спокійно виїжджати і дійсно, ну, годувати своє життя там і такий спосіб, там, ну, пам'ятаючи, що ти українець, та і. У нас же ще християн є дуже сильний засіб, це молитва, молячись за нашу країну. Хоча багато людей не дуже вірять те, що молитва може принести багато плодів, а вона приносить дуже багато плодів. Можливо, не на другий день, але через рік, через 10 років вона свої наслідки якби має молитва. Я в це дуже сильно вірю.
Дякую, дякую вам, отче, за кожне слово і таку цікаву катехезу. Це від, власне, від нашого слухача подяка для вас, отче. І від себе хочу додати, що на початку війни мене дуже втішала думка, що багато людей почали молитися і почали без страху говорити про те, що я молюся за військовослужбовців. Але тепер, з огляду на ваші слова, коли ви кажете, що дуже мало людей сповідалося, можливо, це ну не завжди не все було так райдужно, як я собі це уявила.
Ну, бачите, справа в тому, я, можливо, такий максималіст, да, свого роду. Тому що, ну, якщо йдеться про парафіян, то дійсно парафіяни приходили до сповіді. І, ну, і є такі люди, що приходили, які дійсно от, не сповідалися довгий час, просили про сповідь. Ну, і ми сповідали, як священники, ми сповідали і багатьох людей. Але я маю на увазі відсотково. Тобто, якщо в місті нашому проживає 50 тисяч людей, ну, то хоча б, ну, наприклад, там 1000, 2, 3 людей прийшло б до сповіді. Да? От. Ну, це якби я максимально, да, про це говорю. Так само, наприклад, ну, не йдеться тільки про наші католицькі церкви, але і православні церкви. Ну, я не чув від священників, щоб аж такий був наплив. Да? Ну, тому що, ну, фактично, коли приходить така біда, таке горе, то люди, ну, мають якби правильно реагувати, християни. В нас є таїнство сповіді, тобто дар прощення гріхів. Ну і ми маємо перше за все попросити про це прощення і отримати прощення. Тобто, щоб отримати Божу благодать освячуючу. І, бо ця освячуюча Божа благодать – це найцінніше те, що ми можемо мати. Да? І, бо молитва – це є добре, коли люди моляться «Отче наш», коли люди відкривають молитовники, моляться інші молитви за військових, за рідних, за близьких, за батьківщину, за керівників держави, за полонених. Це дуже добре. Але спочатку треба приготувати підґрунтя, тобто, щоб молитися в благодаті Божій, а не так, що ти по уші в гріхах, ну і просиш Бога. Ясно, що Бог тебе чує, бо він як милосердний батько, да? Він чує свою дитину. Ну, але ну, ти не приготувався сам особисто. Ти за когось просиш, а сам не приготувався. Тому така ситуація. Ну і на даний момент, ну, дякуючи Богу, ну, парафіяни приходять до храму Божого, да, приходять, моляться, своє життя практикують з Богом. І дійсно для них це величезна сила, тому що без Бога було б набагато тяжче.
Дякую вам, отче Віталію, і прошу на закінчення програми поблагословіть нас.
Добре, я уділю Божого благословення, щоб багато людей цей час війни пережили з добрим досвідом, щоб ця війна, вона не залишилась просто такою трагедією величезною, що багато людей теж в цей час навернулося до Бога і пізнали Його величезну любов і милосердя. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай вас всіх благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Амінь. Залишайтеся з миром Христовим.
Богу подяка.
Добре, дякую за увагу. Було дуже приємно.
Дякую вам щиро, отче Віталію, за нашу розмову, за вашу катехезу.
Так, все, з Богом, залишайтеся.
З Богом. А нашим слухачам я нагадую, що разом із нами на зв'язку був отець Віталій Луковський, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту, місто Новоград-Волинський.